luister na wat God vanoggend te sê het en maar luister, ek wil amper sê luister met ander ore. Of ek weet nie, luister met jou hart, nie met jou ore vanoggend nie. Dis eintlik wat ek wil sê, want ja, ek is net so bewus van jy kan jou selfoon optel en jy toegang tot kennis. Dink gou jare terug. Die enigste kennis wat daai mense gehad het is haar miskien 'n donkiekar verbygekom het een keer in 3 maande. Maar vandag se tyd is ons het daar's te veel. Daar's te veel kennis daar buite. Daar's te veel inligting daar buite. En my gebed is regtig dat die Here ons harte sal kom verander vanoggend en sal kom grip en dat ons werklik waar ander mense is wat vanoggend hierso uitstap. So ek het baie lanklaas gepreek. So verskoon my as dit nie so smooth gaan soos altyd nie. Dit het net so uitgewerk dat ander mense ingekom het. Keenan, Roland, Brett was hier gewees. Wally het een keer gepreek, so ek is bietjie uit oefening uit. So verskoon my maar. Ek het die vakansie wat ons nou of die tydjie wat ons nie was nie, het ek 'n boek begin lees. Is dit 'n trok wat so maak? My maag. Ek het 'n boek begin lees, die boek lyk so, rooi boek, hy was altyd daar in ons kas, ek het gedog is net vir die dames bedoel, toe tel ek het op en toe lees ek het, en toe besef ek, wow, ek het uitgemis, moes die boek lank al gelees het. Die boek word geskryf deur Angela Verein, en sy is dan natuurlik die vrou van Brad Verein, wat die Oxygen Life gemeente lei, wat ook verbonde is aan 412, so dis, ja, dis nie 100% in ons midde nie, maar baie naby. En ek wil julle aanmoedig, wie van julle het so 'n boek? Ok, so, ek kan dit ook beskikbaar maak vir julle, die van julle wat myne wil kom leen, kan myne leen, Annemie het ene, hier kan haar ook, dit gaan leen by haar. Maar op die einde van die dag, ek wil graag julle aanmoedig om die boek te lees. Leen het by iemand. En die boek gaan basies daaroor. Die boek se naam is A Compass for the Heart. 'N kompas vir jou hart. En dit gaan basies maar net daaroor dat hoe om jou hart te navigeer. En is navigeer nie 'n ja. Nou wat se woord dan? Bestuur. Ok, ek gaan my in Engels sê, om jou hart te navigate. Deur moeilike tye, die realiteit is dat ons was vir so lank, was jy nie Godse nie. En het jy dinge met jou gebeur, slegte gewoontes aangeleer, maar ook tot dinge, die vyand. Dit is nie nuwe nuus vir julle nie, maar die vyand sal enigiets in sy vermoë doen om jou te keer dat jy vir God reflekteer. So hy hou ons in bindings en hy hou die kettings om ons. En ek gaan net 'n bietjie verduidelik net hoe dit werk. Maar die boek is letterlik daar vir mense wat, ek wil amper sê, kom ons vat die een kant van die spektrum, miskien verslaaf is aan crazy goeters. Maar dis ook vir die pastore wat al baie met die goed gedeel het. Ek het in hierdie vakansie, het ek agtergekom, maar hey, hier is nog ietsie in my hart wat bestuur moet word. En dis daarom nou nie 'n verslawing, 'n dwelmverslawing of so ietsie, maar dis 'n ietsie wat nie soos God lyk nie. En so, wil net sê, hierdie boek is vir almal. Dis nie net as jy erg sukkel nie, ook as jy dink jy's okay, lees dit. So my gebed vanoggend, en wat ek regtig wil, so wat ek gaan doen is, ek gaan my volgende paar preke, ek weet nie hoeveel jy, gaan uit hierdie boek uitkom. En ek gaan nie die boek net so preek nie, maar wat die lesse wat die Here vir my in hierdie boek leer, want ek voel die Here wil vir ons as 'n gemeente in 'n tydperk invat waar ons vrykom van sekere dinge. Daai ding wat jy al hoeveel keer om dieselfde berg loop, miskien die woede uitbarstings, of die, dalk is daar 'n habitual sin, of 'n verslawing, of dalk is dit jou kinders, as jou kinders dit doen, dan trigger dit iets in jou. Ek voel die Here wil hê, en dis waar die lyn se woord, wil jy nie gou net daai half deel met ons nie?
O, ja nee, ek het net gevoel vir oggend, daar's klippe, dis soos, daai ou tydse tombs wat hulle die klippe voorgerol het. Ek voel daar's baie in mense se harte is soos 'n klip voorgerol en die Here wil daai klip kom wegrol en daai dooie bene wat binne in dit is, he wants to come and speak life over it. But he can't speak life over it if you don't allow him to. Hy gaan nie kom en die klip net afbreek nie. Jy moet hom toestemming gee om dit te kan doen en dan sal hy kom en lewe kom spreek in daai dooie dele van jou lewe.
Ek voel dis wat die Here wil kom doen in die volgende seisoen in ons harte. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Johannes 10 vers 10 sê, Jesus het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. Hy het gekom om ons vry te maak, maar hy het ook gekom om ons lewe en lewe in oorvloed te gee. En ek wil hê die Here wil ons in 'n bietjie meer van daai vryheid inneem en 'n bietjie meer dat ons lewe in oorvloed kan beleef. So, hoe werk dit? Dit wat Elyne basies verduidelik het. Daar was baie teologiese debat oor baie van hierdie dinge. Maar hierdie is hoe ek het verstaan. Kolossense 1 vers 13 sê, Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en hy het ons oorgebring na die koninkryk van sy seun. Van die seun van sy liefde. En so imagine jy is 'n huis. So baie van ons het al hierdie analogy gehoor, maar imagine jy is 'n huis en Jesus kom koop daai huis. Title deeds is oorgedra. Jy behoort aan Jesus. Hy het betaal daarvoor met die bloed. Met sy kosbare bloed. En nou maak hy daai huis se deure oop. En daarso woon 'n klomp goedjies daar binne. Mense wat nie daar mag wees nie. En hy sê vir hulle uit. Hulle staan op, hulle loop. Hoekom? Want die huis behoort nou aan Jesus. En so gaan die Here deur die huis en hy maak kamer vir kamer oop. Klippe word weggerol. Hy sê gaan uit, hulle staan op. Hulle loop. Maar dan kom Jesus by daai een kamer en hy sê vir hulle uit. En dan haal hulle 'n papiertjie uit en sê nee, ons het die reg om hier te wees. En dan kan Jesus niks doen nie. Dis nie dat hy dit kan doen nie, maar dis net dat hy niks doen nie. En wat gee vir daai wie ook al daar bly die reg om daar te wees? Sonde. Goeders waarvan ons nie wil afstand doen nie, sonde. Onvergifnis. Is 'n groote, Jesus sê, of die Bybel staan daar geskryf, dat as ons nie mense vergewe nie, gaan ons hemelse Vader ons nie vergewe nie. Maar dan kry mense ook natuurlik goedjies soos generational curses, of dalk betrokkenheid by satanisme en by die okkult. Ek het, was het vrijdag, was ek wel by Hertesille gewees, toe sê ek, een ding wat ek achterkom het, wat ek nog doen, en ek weet of jy het achtergekom het nie, maar ek is baie keer gaan sit, ek is etenstijd, ons allemaal is om die tafel, maar dan is ek so half mislik, ek weet nie, ek is net mislik. En toen dou ek nou die dag, maar my pa het altyd daar kom sit, en hy was altyd mislik by die etenstafel. Dit was altyd vir hom soos 'n ding gewees, en so half learned behavior, as mens dit kan noem. So, dit is een van die goeieties wat hierdie boek vir my gewys het, hoe ek dit kan oorkom. Ons gaan moet praat met hulle. So, my gebed en dit wat ek, voordat ek in my preek ingaan, wil ek net vir julle noem. Ek het nou die dag, toe stap ek op na die mall toe, en toe is daar so grondbedekking, en as een oukie wat onkruid uittrek, tussen die grondbedekking. En julle kan imagine, dis harde werk, dis net van onkruid uittrek, jy moet nou so half goedjies rondskuif en dan uittrek. En toe wil ek eindelijk by hom stop en vir hom sê, jy weet, ek doen ook dit vir 'n lewe, nê. en ek, dit is regtig, ek dink dit is eindelijk een van die redes, hoekom die Here vir my en Anita hier naartoe gestuur het. Ons het 'n geweldige liefde vir counseling. En net om met mense pad te stap. En om te kyk, waar is die areas waar mense nie vryheid kry nie, en hoekom mense nie vryheid kry nie. So ek wil die uitnodiging vir julle uitgee. Vir julle sê, as julle in hierdie tyd wat ons deur hierdie boek gaan in die volgende week, 2 weke, 3 weke, maak 'n afspraak met ons, bel ons, of as jy nie vir ons vertrou nie, iemand wat jy vertrou, en gesels met hulle. Baie keer moet die mense hierdie pad saam met iemand uitstap, en ek wil regtig, dis eintlik wat ek wil hê, dis eintlik hoekom ek hierdie preek is, want ek wil hê, ek wil sien dat mense in groter vryheid stap, en baie keer is die leen daar, dat ons dink, okay, me, myself, and Jesus, maar God het dit baie keer anders te bestem om mense deur middel van mense in jou lewe in te kom. Ons moet nie skaam wees nie. Ek dink altyd aan Dawid. Dawid was die ou gewees in die Bybel wat God gesê het, "He is a man after my own heart." En as jy nou mooi dink, hy het die harp gespeel, hy het gedigte geskryf. Is nie 'n baie manly man in Suid-Afrikaanse of in die wêreldse konteks nie, nê. Maar God het gesê, "He is a man after my own heart." En een ding wat ons weet van Dawid is hy het al sy gevoelings geopenbaar. As jy 'n bietjie Psalm deurlees, jy agterkom en hy het geskryf vir generasies om dit te lees. En so ja, ek wil julle aanmoedig. Moenie dat die vyand julle deur te middel van skaam wees of dalk nie die vrymoedigheid neem om dit te doen nie. OK. Goed. So ek gaan hierdie reeks begin met 'n preek getiteld Ware vreugde kom net van God. Ware vreugde kom net van God. En dit wat ek graag vir julle wil wys vandag is en hoe ek by my conclusion gaan kom is ons gaan gesels oor hoekom is ons geskape? Wat is ons doel? Want as ons ons doel verstaan, dan sal ons verstaan hoekom ons geskape is en waartoe ons gaan. Natuurlik, wat het verkeerd gegaan en hoe maak ons dit reg? Sien, ons gaan nie in die vryheid waarvan ek net gepraat het, wat is dit, Johannes 8. Ons gaan nie in die vryheid kan loop van God, en ons gaan nie in die oorvloed wat Jesus vir ons beloof kan loop, as ons nie weet eintlik hoekom ons geskape is nie. En dis die een vraag wat ek baie keer dink, as jy nou iemand langs die straat raakloop, die Here wys iemand vir jou uit, begin met die vraag. Hoekom is jy geskape? Dis 'n goeie entry point, want meeste mense kan nie daai vraag beantwoord nie. Maar gelukkig kan ons. En ek gaan vir julle sê, voordat ek dit doen, gaan ek vir julle 'n prentjie wys. Nou, Woensdag, toe by kamp, toe beskryf ek hierdie prentjie, en toe lag Josef vir my uit. So ek het besluit, ek gaan nie weer hierdie prentjie beskryf nie, ek gaan vir AI vra om dit vir julle te genereer. So die van julle wat Woensdag aand by die selgroep was, by Jacques en Chris Ries se selgroep, sy huis was, dis die prentjie wat ek in my kop gehad het. Pretty much. Okay? Dis 'n oukie, jy kan sien daar so hy lyk baie bedruk en benoud en asof hy nie baie gelukkig is nie en nie uit sy uit is daar 'n kragdraad. En hy lyk so, die rede hoekom hy so lyk is omdat hy voel 'n bietjie moeg. Hy voel hy het nie 'n doel nie. Hy voel soos baie van ons baie keer voel. En die rede hoekom hy so voel is omdat daai kragdraad is nie ingeplak nie. Hy hardloop op batteries. En die batteries is nou besig om 'n bietjie uit te hardloop, soos julle daar in sy gesig kan sien. Hy sweet, hy raak benoud. Die realiteit van dit alles is dat ons ware krag kom net van God af. God is ons kragbron. Hoekom? Genesis 1 vers 26 tot 27 sê vir ons, is God wat praat. Hy praat nie met homself nie. Hy praat met die drie eenheid en hy sê, laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls in die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Vers 27, en toe het God die mens geskape na sy beeld, en dan herhaal God homself, en sê, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy geskape. Na wie se beeld? Na God se beeld. Jesaja 43 vers 7 sê, ek het tot wat ek geskep het, tot my eer. So uit daai twee verse uit leer ons 'n paar dingetjies. God het ons geskape om hom te reflekteer. Vir al die ander dinge wat hy geskape het, het hy gepraat. Hy het gesê, laat daar bome wees, laat daar diere wees, laat daar visse in die see wees, laat daar voëls wees, maar die mens het hy geskape. Ons is uniek. Jy is nie net nog 'n dier nie. Jy is nie net die toppunt van evolution nie, jy is geskape, jy is gevorm met God se hart, se hand. Ons gaan nou weer daarna kyk. Ons is geskape om God te ken. Om hom te ken. nie net ken, ja, jy weet, ek ken hom nie, ek het hom raak geloop nie, nee, om hom regtig intiem te ken, om vir hom, Jesaja 43 sê, om vir hom glorie te bring, dis ook om ons geskape is, om vir hom lief te wees, en om in 'n verhouding met hom te wees. Om vervul te wees, moet ons in God ingeprop wees, as ek daai uitdrukking kan gebruik. Ons moet in God ingeprop wees. Genesis 2 vers 7 sê, net verduidelik net, hoe God ons geskape het, gesê uit die stof van die aarde, het hy ons geskape. En ek is, dis eintlik een van my gunsteling verse in die Bybel, en toe het hy sy lewensasem in ons ingeblaas. Verstaan julle hoe major dit is? God het net gesê, laat daar 'n Inge wees nie, laat daar 'n Fransjo wees nie, hy het ons met, sorgvuldig met sy hande geskape. Ek weet ergens in Psalm staan daar, en jammer vir die Engels, maar daar staan, I've knitted you in your mother's womb. God het sy tyd gevat, en hy het ons net gemaak nie, hy het 'n deel van homself in ons geplaas, hy het sy asem in ons ingeblaas. Paulus sê in Handelinge 17 vers 28, hy sê, want deur hom lewe ons, beweeg ons, bestaan ons. Die gevolgtrekking wat ek maak as ek hierdie lees, dan sê ek, dan sien ek dat God se asem in, is in ons. Hy het sy DNA in ons ingekodeer. Ons kan net ons krag van hom af kry. Sonder God is ons letterlik soos 'n vis uit die water uit. Wat daar spartel. Ek hou van visvang. En shame, ek kry altyd die visies jammer as ek hulle nou gevang het en ek sit hulle daar neer. Spartel hulle daar so, dan kry ek hulle jammer. Maar net vir 'n klein tydjie dan sit ek weer aas op en dan probeer ek sy maatjies ook vang. Johannes 15. Johannes 15 sê vir ons, en ons gaan nie dit als lees nie, maar het praat van Jesus as die boom, en ons is die takke. He's the vine, the wingerdstok. En ons is die branches. Sien die tak kry net dit wat hy nodig het. Hy kan dit net van die wingerdstok af kry. Hy kan dit van niks anders kry nie. Jy kan maar daai tak vat, onderste bo draai, in die grond druk. Hy gaan net doodgaan. Want hy moet vas wees aan die wingerdstok. God is die bron van alles van ons. Nie net ons biologies hoe ons lyk nie, maar ook van ons geestelik, van ons emosioneel, van ons verstand, van elke liewe deeltjie van ons. En die rede hoekom baie mense in hierdie wêreld so doelloos rond beweeg, en ons is ook baie keer, vind ons ook self in daai posisie, is as gevolg van wat verkeerd gegaan het in Genesis 3. En het is my so snaaks gewees toe ek hierdie lees. Die slang, wat Satan is, kom na Eva toe, en hy kom met 'n slinkse vraag, hy sê vir, het God werklik gesê, jylle mag van geen boom eet in die tuin nie? Dit my so herinner aan my kinders, as ek vir hulle sê, jy mag jy nou dit eet nie, dan sê hulle sê, so mag ek nou niks eet nie? Sê ek nie, jy mag brood eet, jy mag gesonde goed eet, jy mag die sweeties eet nie. So hy het op dieselfde manier gekom en gesê, o, so mag jy nou van geen bome eet nie? En Eva antwoord toe, en sy sê, nee, ons kan van die bome eet, maar ons mag net nie van daardie boom eet nie. Hoekom nie? Want God het gesê, as ons van daai boom eet, gaan ons sterf. En die slang antwoord in Genesis 3 vers 4, hy sê, julle sal beslis nie sterf nie. Nog eenetje aan. Oop, kom ek lees het hier so, sorry, dit is vers 4 en 5, jammer Andrea, daai is my fout. Kom ek lees vir julle, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles sal ken. En daai woordjies, daai twee woordjies, soos God, is wat die versoeking was, wat die mensdom nie kon weerstaan nie. Want sien, ons is nie happy om net die vis te wees, ons wat die water ook gewees het. Ons is nie happy om net die takke te wees, nee, ons wil in die grond gedruk wees, en ons wil ons wil onafhanklik wees. Ons wil op ons eie bron staat maak. Ons het die bron van lewe verwerp. Ons het geestelik dood gegaan. Ons is soos 'n tak wat regop in die grond ingedruk is. En ons wil so lewe. So die gevolg daarvan is dat mense, die mensdom lyk soos wat hy lyk. Iemand het een keer vir my gesê, ons praat van die plante ryk, ons praat van die diere ryk, ons praat van die mensdom. Want individueel is ons baie slim, maar in 'n groep is ons dom. Wil julle bewys van dit sien? Want hele COVID, toe alles verkeerd gegaan het, wat was die een ding gewees? Ons het in queues gestaan vir toiletpapier. Daar is die teken. En die rede daarvoor is, want eintlik lewe ons nie soos wat God het bestem het nie. Eintlik probeer ons te veel op onsself staat maak. Daai prop, om terug te gaan na daai fotoetjie, Andrea, ons probeer daai prop oral in te druk, maar niks, hy fit nêrens nie. Ons probeer hom in rykdom, miskien moet ek hard werk, miskien moet ek baie geld verdien, dan gaan ek gelukkig wees. Miskien is dit roem. Almal, elke tweede ou het nou 'n TikTok account en dis die belangrikste ding vir hulle is daai followers. Hoeveel followers, hoeveel views het my video's? Party van ons in ons besittings. Party van ons dalk in ideologie. Party van ons in ander mense. Ons kinders, ons vrou, ons man. Of enige iets anders wat beloof wat net God vir ons kan gee. Ek weet, is nie aanbevole, dit word nie aanbeveel om hier aan te raak nie, maar dit breek my hart, ek raak regtig inniglik, ek wil huil as ek sien hoe mense met geslagsidentiteit sukkel. Want weet julle wat is dit? Dis mense wat lyk soos daai mannetjie, en dan dink hulle daar's fout met hulle, en dan vind hulle hierdie gemeenskap. In hierdie boek sê Angela, daar's twee inputs, insette, wat ons waarde as mense bepaal, vir onsself. Nie vir God, ons waarde word deur twee dinge bepaal. En Gert het nou een klein bietjie vooruit, maar ek gaan weer terugkom na daai toe. Die een is betekenisvolheid of significance, en die ander een is geborgenheid, security. Ons as mense wil so graag voel dat ons 'n impak maak op die lewe. Ons wil betekenisvol wees, ons wil 'n impak maak, ons wil voel dat ons maak 'n bydrae, ons maak 'n verskil daar buite. En dan die ander een is, ons het 'n desperate soeke na geborgenheid, na onvoorwaardelike liefde, dat mense ons aanvaar, dat hulle ons celebrate soos ons is, dat ons voel dat ons behoort iewers. En kan julle sien, om aan daai gemeenskap te behoort, beloof al daai dinge vir hulle. Maar is fake. Dis nie God nie. Dis counterfeit. En ek gebruik nou dit as 'n voorbeeld, maar ons almal doen dit. Party van ons gaan sluit by die gym aan om dit te bereik. Party van ons gee vir charity en gaan speel met die hondjies. En ons is fout daarmee nie. Hoor mooi wat ek sê, ons is fout daarmee nie. Maar ons kry baie keer ons waarde daaruit. God is ons enigste bron van krag. Ons enigste bron van energie. Al die ander goeders is made in China. As jy 'n laptop koop, 'n duur laptop, en jy gaan daarin charge met die regte produk. Jy gaan nie een gaan koop by, ek sal nou nie sê waar nie, maar wat nie die regte ding is nie, en dan verwag dat ons nie, moet dat die product nie moet skade doen nie. Toe ek nou een bykie oor hierdie goedjies gaan dink, toe dink ek so, hoe kan mens dit nou afbreek na die heel basic dinge toe, en toe begin alles my so mooi saamkom. Nee, onthou wat ek gesê, daar is twee goeders, geborgenheid en om te voel dat ons maak 'n bydra, betekenisvolheid. So die eerste ene, geborgenheid. Jesus sê vir ons, Jesus sterf aan die kruis vir ons. Baie keer het ons die klise en sê, ek sal doodgaan vir jou, Anita, ek sal doodgaan vir jou. Jesus het letterlik, dis hoe lief hy vir ons is, hy het letterlik doodgegaan vir ons. So baie keer soek ons daai liefde by ander plekke, daai aanvaarding by ander plekke, maar Jesus het letterlik doodgegaan vir ons. En wil jy voel dat jy 'n impak in die wêreld maak? Wat is die tweede wet? Moet jou naaste lief hê soos jouself. En as ons mense regtig onselfsugtig, onbaatsugtig lief hê, dis 'n raar ding in die wêreld. Mense het lief sodat hulle lief gehê kan word. Mense gee sodat hulle kan ontvang. So as jy gaan en jy maak 'n impak in die wêreld, as jy net vir mense lief is, dan maak jy 'n massiewe impak. En dan vervul jy jou twee kernbehoeftes wat ons het. Hoor gewat sê Jeremia 2 vers 13. Dit sê my volk het twee sondes begaan. Hulle het my die bron van lewende water verlaat en hulle het vir my hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap. Waterbakke wat bars, wat gebars is en nie water hou nie. God identifiseer, Jesus identifiseer homself as lewende water. Maar ons het gegaan en ons het vir onsself 'n bron van water gaan skep. Maar dit sê vir ons dat daai is gebars en dit gaan nie die water hou nie. Dis soos wat jy stap, ek weet nie die van julle wat hou van hike. As jy stap en jy kom op 'n rivier af en is hierdie fantastiese lekker bergwater wat ijskoud is en jou verfris teenoor daai vrotpoelietjie. Ons almal van ons drink van tyd tot tyd hierdie vrotpoelietjie uit. En dan wonder ons, hoekom voel ons soos ons voel? So hoe maak ons dit reg? As jy nou nog nie agtergekom het nie, ware vreugde kom net van God af. Dit is in die herstelde verhouding met God wat ons ware vreugde kan vind. Ware vreugde is gewortel in vier dinge. Dat ons eerstens weet dat ons vergewe is en werklik besef waarvan ons vergewe is. Tweedens, dat ons besef dat God ons aangeneem het as sy kinders. Ek het 'n ding gelees dat in die Grieks-Romeinse tydperk of kultuur, as ek 'n kind aangeneem het, dan is daai kind 100% myne, legitimately. Geen stiefkind, geen, en dit is wat ons vir God is, dat ons is deur God aangeneem. Derdens, dat ons ewige lewe het. Dat ons ewige lewe saam met God het. En dan vierdens, dat ons weet dat ons 'n doel op hierdie aarde het. En die doel op hierdie aarde is om vir mense lief te wees. Ek wil afeindig. En dan as ons afgeëindig het, wil ek hê ons moet in 'n tydjie van sommer net saam nagmaal doen. Gaan afeindig met hierdie, hoe bevorder ons die wete wat dat die ware vreugde Jesus is? Hoe bevorder ons dit? Ek hou altyd daarvan om prakties te raak. Ek het al baie in preke gesin en soos, ja, wat jy sê is waar, maar hoe doen die mens dit? So hierso is hoe jy dit doen. Net drie dinge. Eerstens, Psalm 4 vers 8. Dawid skryf, Dawid is 'n ou wat nie sy gevoelens weggesteek het nie, so hy skryf, as iets omplaar, dan skryf hy dit, as hy homself in 'n geestelike moeilike plek bevind, dan skryf hy daaroor, hy sê, Here, hoekom met hierdie mense, hoekom deel jy nie met hierdie mense nie, en dan skryf hy in Psalm 4 vers 8, hy sê, jy het reeds groter vreugde, jy het my reeds groter vreugde laat belewe, as wat daar is by mense, wat koring en wyn in oorvloed het. Jy het my reeds groter vreugde laat belewe as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. dis net daai ware vreugde kom net van 'n verhouding met God af. So ek wil jou vra die eerste ding. Hou fisies op hardloop na die counterfeit. Hou fisies op hou hardloop na die fake. Na dit wat vreugde beloof, maar nie werklik is nie. Die tweede enetjie, Psalm 5 vers 4, U luister na my stem in die môre, Here, in die môre, terwyl ek voor U verskyn en op U wag. So die tweede ding is, spandeer tyd met God. Ek kan dit nie anders te stel nie, en ek weet, dat baie keer is dit nie maklik nie, vir my ook, is dit baie keer nie maklik, om op te staan nie, baie keer is ek nie lus nie, en ek weet nie of ek nie heilig genoeg is nie, maar daar is tye, wat ek myself moet forceer, om dit te doen, waar ek fisies opstaan en sê, okay, Johandre, jy gaan voor die enig iets doen, ga jy nou kamer toe, my kinders weet, Nanita, ek hoor haar daar so in die afstand, is moet nie op haar plan nie, so hy deur toe is, daar kom hulle nie daar in nie, en my ding is, en ek weet nie van julle nie, maar ek het so bietjie ADHD, as ek nou op skool was, so hulle verseker vir my pilletjies gegee het, en so, hoe doen ek my stilte tyd? So. Want as ek stil sit, dan denk ek aan ander goed. Ek praat hardop, want as ek nie hardop praat nie, dan denk ek aan ander goeders. Tyker moet ek direct vir God vraas, Here, asseblief, kom nou, en vul my nou, asseblief. Ek moet my gedagtes baie keer fokus. En ek weet nie of hierdie dalk die derde punt, nou dalk nou net ek is nie. Hanu, jy kan my laat weet of ek hierdie nou uit context uittrek, maar Psalm 9, en ek gaan het in Engels lees, vers 1 tot 2 sê, I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all your wonderful deeds. I will be glad and exalt you. I will sing praises to your name. En toe ek dit gelees het, toe lees ek dit as ek sal, en toe gaan kyk ek wat sê die Afrikaanse, toe staan nou ek wil, en toe sê ek nee, ek is reg, hulle is verkeerd, want ek het dit gelees as ek sal die Here met my hele hart loof, ek sal sy wonderwerke in my lewe onthou, ek sal verheug in hom, ek sal sy lof besing. Raai wat, as jy baie oggende nie lus het om die Here se naam groot te maak en jou Bybel te lees nie, jy is 100% normaal. Oké, okay, is 100% normaal, maar baie keer moet ons sê, ek sal nou dit doen, ek gaan dit nou doen, en dan hou jy dit aan doen, tot jy die Here begin ervaar, en ek kan wille sê, ek was nog nie een oggend teleurgesteld gewees nie. Soms moet ons onsself dwing, om iets te doen, wat ons nie wil doen, of wat ons nie dalk in daai oomblik voel nie, maar raas met jouself, sê nee, ek gaan dit nou doen, ek gaan dit nou doen, ek weet Wilma het altijd gesê, ek het dit ook al vir julle gesê, maar ek sal dit nooit vergeet nie, hy sê, if you don't feel like doing something, keep on doing it until you feel like doing it. Hoekom? God hou van ons offers, hy hou van ons sacrifice, en as jy daar in die bed lê, en jy sê, oh, dit is lekker warm, ek wil nie nou opstaan nie, en jy staan op, en jy trek klere aan, en jy gaan na jou kamer toe, en jy doen dit, die Here waardeer dit, die Here waardeer dit, ek sê nie, jy moet jouself straf nie, maar die Here waardeer dit, as jy jouself en jou behoeftes neerlê, om by hom uit te kom. Ek wil hê ons moet vir oggend, nagmaal, en dalk die common duty, om Jakko, jy kan dalk so lang, vir ons die nagmaal goedjies reg kry, maar voordat ons dit gaan doen, wil ek het gevoel, toe ons nou, toe ek voorbereid, die Bybel sê vir ons, ek het nie die tekstversie so neergeskryf nie, maar, dis daar waar Jesus praat oor die nagmaal, en waar die nagmaal met sy disciples doen, en dan sê hy vir hulle, wanneer julle eet van die brood, of drink van die wijn, doen dit tot my gedagtenis. En ek voel vir oggend, dat as ons daai koekie eet, en die sap drink, dan moet ons dit doen, om te onthou, dat ons ware vreugde, lê net by God. En, ja, so ek wil eerstens, ek wil, ja, as ons dit doen, ons moet onthou, maar dan ook tweedens, wil ek hê ons moet, vier, celebrate die feit dat dit net Jesus is wat daai ware vreugde vir ons moontlik gemaak het. Maar voor ons dit gaan doen, julle kan maar kom. Voordat julle gaan vra om op te staan en vir jouself hier so 'n glasie te kom kry en 'n koekie te kry. Lekker. Okay, so voor ons dit doen, wil ek sommer vra dat almal van julle net eers hulle oë toemaak. Nie rond te kyk nie. Net, ek wil amper sê, kyk net opwaarts, kyk net na die Here toe. En ek wil vanoggend met twee groepe mense praat. Eerstens wil ek jou vra, as jy hierso sit en jy besef dat jy nog nooit ware vreugde beleef het nie. Miskien sit jy vanoggend hierso en jy besef, soos ek praat, besef jy, oh my goodness, ek het ware vreugde. En nou wat jy praat, nou besef ek, ja, eintlik is dit soos junk food wat ek nog heeltyd mee besig is. Ding van junk food is dat jy eet en jy eet en is lekker in die oomblik, maar na die tyd dan dink jy, ag, ja, dit was nou nie so great nie. En ek dink dis baie keer wat alles anders as God basies is. Dinge wat ons doen en dan na die tyd, dan dink ons, ag, ek is eintlik spyt ek het dit gedoen. Wel lekker braai saam met vriende, wat jy dalk te veel gedrink het, en die volgende oggend voel jy, ah, yes, was dit nou regtig die moeite werd gewees. Vir julle wil ek sê, as dit jy is, wat nog nooit ware vreugde beleef het nie, wil ek vir jou sê dat jy gaan nooit ware vreugde beleef buite Jesus nie. En dit kan ek uit ervaring uit sê. Dit kan ek sê uit iemand uit wat al daai ander vreugdes probeer nastreef het. En dit het elke keer so slegte smaak in my mond gelos. En ek wil vir jou spesifiek goeie nuus gee vir oggend. Deur dit wat in Genesis 3 gebeur het, het Jesus kom regmaak. Daai feit dat ons die tak was, wat in die grond ingedruk is, Johannes 15 sê vir ons, dat nee, ons is, we grafted in, ons is weer opgetel, en ons is weer in die wingerdstok ingedruk. En dit is moontlik vir almal van ons hierso. En is so eenvoudig, soos om vir die Here te sê, Here, ek is jammer, dat ek nou alles anders toe hardloop. En te aanvaar wat Jesus gedoen het. So ek wil vra, is daar enige iemand wat vir oggend daai besluit wil maak? As jy daar so sit en jy besef, ja, die goed waarmee ek besig is, is net nie vervulling nie. Ek raak nie vol nie. Ek raak nie satisfied nie. Daar is iets baie beter vir oggend vir jou. En ek wil hierdie by sê, baie keer, want ek het dit gedink, toe ek vir die eerste keer hierdie besluit gemaak het. Ek het nie die besluit gemaak op verskillende oomblikke in my leven nie, want ek het net gesê, maar ek kan nie lyk soos hulle lyk nie. En die goeie nuus is, het gaan nie oor hoe jy lyk nie. Het gaan oor wat in die binnenkant aangaan. God sal deel met die uiterlike. So enige iemand wat vanoggend wil sê, ek wil die counterfeit, ek wil die fake, ek wil die junk food verruil vir die goeie, gesonde maal. Goed. Dan wil ek praat met 'n tweede groep mense en ek vermoed, dis meeste van ons wat hier so is vanoggend. Miskien is jy iemand wat daai ware vreugde gehad het, maar jy besef, miskien nie in alles in jou lewe nie, maar verseker in areas van jou lewe, het jy begin om die genuine te verruil vir die counterfeit, vir die vervalsing. En kom jy actually achter dat jy lyk soos hy ookie op die prentjie in sekere areas van jou lewe. En ek ons al graag saam met julle wil bid, is al van julle wat dalk so voel vir oggend. Kom ek vra vir julle, kan almal van ons staan? As jy respond het, wil ek vir jou sê dat het, en ek dink die woord het ook uitgekom vir oggend, so mooi, die song wat gebring is, en sê, Jesus sê net, kom net weer na my toe. Jy hoef jouself te straf nie, jy hoef nie jouself in die hoekie te plaas nie, kom net weer terug na my toe. Kom net weer terug na my toe. Die woordjie repent beteken, as jy in die richting gestap het, repent beteken, draai om, stap terug na God toe. Het gaan nie gepaard met straf, of met, dat jy jouself, jy kan jouself vergewe, want God roep ons terug vanoggend, in alle areas. Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, U het gesien, en jy is nog steeds bezig om te sien wie repent het vir oggend, en wie gesê het, Here, ek is jammer vir daai gedeelte. Ek is jammer dat ek daar so my geborgenheid en my betekenisvolheid in ander plekke soek. Hemelse Vader, ek wil vra dat jy hulle harte sal hoor, dat jy hulle harte sal sien, Vader, en dat jy hulle sal kom vergewe en terugroep, Vader. En Here, mag ons die volheid van U besef elke dag, Here. Mag ons besef in oomblikke wat ons miskien saam met wêreldse vriende is, wêreldse mense is, mag ons besef dat ware vreugde net van U afkom. Dankie, Here, dat U ware vreugde vir ons bied. Loof U name voor, ons is so jammer dat ons nou ander dinge toe hardloop. Ek wil julle vra, ons gaan dalk gaan dit vir jou 'n bietjie anders te wees vir oggend, die nagmaal. Maar ek wil vra dat julle vir jouself 'n glasie en 'n koekie kom kry, en dat jy 'n groepie sal maak. Of dit nou jou familie is, of julle net 2-2 is, of dalk groter is, groter groepie, maak glad die saak hoe groot die, en dat julle net saam, eerstens, sal onthou, dat ware vreugde, kom net van God af, en dan saam in die groepie, sal celebrate, dat dit net Jesus is, wat dit vir ons moontlik gemaakt het. Is dit reg? Cool, julle kan maar gaan kry.